Tas atbalsts ir mērķēts uz platību, tiek maksāts par jaunaudžu izkopšanu, par hektāru, par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu, par hektāru. Prioritāri tas ir mazais meža īpašnieks, mazais vidējais meža īpašnieks, kur īpašumā ir nelielas meža platības, vai teiksim, paredzot šo te meža ieaudzēšanu, tātad, ja tās ir krūmāja platības, tam ir priekšroka. Bet kopumā par to finansēm jāsaka, ka šī te kārta, kas ir izsludināta, tātad, lauka atbalsta dienestā, ko projekts iesniegt no 1. aprīļa. Šis te finansējums šajā te lauka attīstības programmas plānošanas periodā ir pēdējais. Vairāk naudiņas nav atlicis, ja īpašnieki būs aktīvi un pieteiksies un izmantos visu šeit rezervēto finansējumu, tad līdz 20. gada beigām pilnīgi noteikti nekāda kārta vairāk izsludināt netiks, jo nebūs atrasts kāds papildus finansējums, kas ir visnotaļ maz ticams.